Grūti prognozēt, kā turpmākajos mēnešos varētu mainīties Ukrainas bēgļu skaits Latvijā. Šobrīd ikdienu pārsvarā caur Krieviju un Baltkrieviju Latvijas robežu vēlas šķērsot 500 līdz 600 Ukrainas bēgļu. Vairums no viņiem Latvijā nepaliek, taču iekšlietu ministrija un citas ministrijas gaida skaidrību saistībā ar nākamā gada valsts budžeta iespējām, lai plānotu atbalstu sniegšanu tiem, kuri apmetīsies Latvijā. Jārēķinās, ka iebraucēji no Ukrainas varētu būt vairāk, ņemot vērā arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu drošības apsvērumu dēļ pārziemot ārpus Ukrainas. To atzina iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs. Tiem, kuri apmetušies Latvijā, atbalsta programma ir jāturpina.
Šis pagaidu aizsardzības status, kas tika noteikts uz gadu, tiks pagarināts pēc noklusējuma. Tātad, pilstoši tam Eiropas regulējumam, šīs pagaidu aizsardzības status darbojās gadu plus vēl divus katru pusgadu, lemjot politiski par to, ja šī situācija paliek aktuāla.
Termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā saņēmuši virs 37 tūkstošiem Ukrainas bēgļu. Daļa no viņiem gan ir atgriezušies kara skartajā valstī. Latvijā pašvaldībās pēc palīdzības vērsušies teju 35 tūkstoši cilvēku un izmitināt 11,5 tūkstoši Ukrainas bēgļu. Ap 7 tūkstošiem no viņiem Latvijā ir sākuši strādāt. Iekšlietu ministrijas plāna projekts paredz scenāriju ar 40 tūkstošiem Ukrainas bēgļu Latvijā, paredzot indikatīvās izmaksas plāna īstenošanai līdz 215 miljoniem eiro. Ņemot vērā kara darbības turpināšanos Ukrainā, parlamentam ir jāpauž skaidrs atbalsts plāna turpināšanai. To uzsver vairāki komisijas deputāti. Turpina Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības.
Mūsu kā komisijas un saimas primārais uzdevums ir viesa skaidrība par to, ka pēc 31. decembra šāds pats atbalsta apjoms, kāds ir paredzēts pašlaik likumā, turpināsies. Pateiksim, ka pagarinam uz 3-6 mēnešiem šādu pašu apjomu, lai būtu cilvēkiem skaidrs gan pašvaldībām, gan tiem, kas strādā, gan pašiem Ukraiņiem.
Līdz šim šajā gadā sociālo palīdzību saņēmuši gandrīz 40 tūkstoši Ukrainas bēgļu. Tam izmantoti te 19 miljonu eiro. Piemēram, mājokļa pabalstu oktobrī saņēma ap 3800 cilvēku. Ukrainas bēgļi var saņemt veselības pakalpojumu bez pacienta līdzmaksājuma un to izmantojuši teju 10 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju. Deputāti likuma papildinājumus par atbalsta turpināšanu Ukrainas bēgļiem plāno pieņemt nākamnedēļ. Tādējādi būtu arī jāveicina šo cilvēku darba iespējas Latvijā. Uzsver Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Dot nevis šo te zivi, bet makšķeri. Mums ir ļoti svarīgi viņus integrēt. Tie, kas šeit grib palikt, viņiem ir jāmācās valoda, viņiem ir jādod iespējas strādāt. Nevis pēc iespējas mums jādomā, ir, kā mēs viņiem palīdzēsim, dosim naudu, palīdzēsim, tikai dosim naudu, lai viņš var šeit izdzīvot. Mums ir jāintegrē viņš, lai viņam būtu komfortabli dzīvot, pieteikties darbā, iestāties darbā un lai tas spiediens uz valsts budžetu kristos.
Likuma grozījumi arī paredzēs iespējas pašvaldībām atkārtot, dāvināt un ziedot Ukrainai. Konkrēts piemērs – atsaukšanās lūgumam ziedot lietotus, bet vēl izmantojumus autobusus Ukrainas pilsētām. Par to turpina uzņēmuma Rīgas satiksme vadītāja Džineta Innusa.
11 autobusi jau tika ziedoti matā, taču mūsu rīcībā vēl ir vismaz 10 Mercedes autobusi, kur ir gana labā tehniskā stāvoklī, taču mēs viņus turpmāk neizmantosim. Pirmkārt, šiem autobusiem ir motors, kas jau neatbilst Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām Euro 2 Euro 3, un mēs ļoti labprāt šos autobusus nevis norakstīt un nodot metālūžņos, bet vēl 10 autobusus varētu tiešām ziedot.
Likuma izmaiņām stājoties spēkā vēl šogad, šos autobusus varētu Ukrainā nogādāt nākamā gada sākumā. Tos plānots aizgādāt līdz Ukrainas robežai, kur tos pārņems vietējo pašvaldību pārstāvji. Jānis Kincis, Latvijas Radio.